På torsdagen så hadde, har vi hatt noen undervisninger nesten annen hver torsdag nå i vår. Men jeg hadde om enigheten på torsdag, og jeg skal ikke ha noen undervisning da. Men det er noe som på en måte ligger på mitt hjerte, fått i menighet og sånne ting, og da tenkte jeg skulle ta en del av det, ikke noe av det, innenfor et fokus i det. Det har med at, hva er målet med menigheten? Hvorfor driver vi menighet? Ikke sant? Og hvis man stiller det spørsmålet, så vil jo noen si, ja, målet med menigheten er jo at vi skal evangelisere, ikke sant? At vi skal gå ut og på en måte gjøre alle folkeslag til disipler. Når man tenker disipler, så tenker man bare evangelisere. Det er disipler, liksom. Men menigheten er selvfølgelig mye mer enn det, og Guds mål med menigheten og med vårt liv er mye større enn det. Derfor har jeg på en måte satt fram tre føtter eller, som skal beskrive dette. I dag skal jeg bare ta den ene foten. Men som omhandler menighetens målsetning, og da kan man se det kanskje som gjennom tjenesteforhold. Og den ene er tjenesteforhold til Gud, og den andre er tjenesteforhold til de troende i menigheten, og den tredje tjenesteforhold til verden. Fordi vi som troende, vi på en måte er ikke bare for oss selv og for andre der ute, vi har også et forhold til vår Gud. Og det er det jeg skal snakke om i dag, og det derfor passer det så veldig fantastisk den innledningen som det ble fra Apostels gjerninger, kapittel 16, der Paulus og Silas sitter i fengsel. Og de opplever sin utfordring og sin utfordring i tjeneste og i liv, og det er klart at som Jarle sa, liksom det, han har jo ikke selvfølgelig blitt fengslet enda, men det er ikke så mange av oss som kanskje har blitt det på grunn av troen. Men vi opplever andre utfordringer, ikke sant? Det å være en kristen er en utfordring, det er liksom ikke bare å jippie, ikke sant? Du står opp hver dag og sier, yes, dette er dagen, ikke sant? Du har noen som har veldig godt humør, ikke sant? Eva er jo en sånn som står opp på morgenen og er glad, ikke sant? Jeg er litt sånn, jeg går litt treigere, ikke sant? Man er jo litt forskjellig der, ikke sant? Så livet er, virkeligheten vi lever er jo forskjellig. Men Herren er den samme, og løftet er det samme, og livet er den samme, men så kan man oppleve at ting er så vanskelig. Derfor skal jeg ta utgangspunkt i salme 100, den kjent salme. Og den salmen er jo en salme som, selvfølgelig er jo Gamle Testamentet, men det er en av salmene som man brukte i sine årlige, på en måte, pilgrimsvandringer, for å si det sånn. For en jøde i den tiden, en israelitt, han burde i hvert fall en gang i året reise til Jerusalem, sant? For der skulle han møte Gud i tempelet, for der skulle han ta med seg offringene, og selvfølgelig dette med møte med Gud. Og der er det noen salmer som han brukte på veien til Jerusalem. På veien dit, nå skal jeg møte Gud, ikke sant? Og en av disse salmer er salme 100 som de sang. Og vet ikke jeg melodien, eller kanskje noen fra Drammen her kan melodien, eller dikte opp etterpå. Men salme 100 er en sånn tilbedelses- og lovprisningssalme. Der det står sånn, fra med vers 1, rop med fryd for Herren, all jorden. Kjenn Herren med glede og kom fram for hans åsyn med jubel. Kjenn at Herren er Gud. Han har skapt oss, ikke vi selv, til sitt folk og til den jord han før. Gå inn gjennom hans porte med takkesang, inn i hans forgård med lovsang. Takk ham og pris hans navn, for Herren er god, og hans miskunnhet varer til evig tid, og hans trofasthet fra slekt til slekt. Så du kan tenke deg, dette her sang de, ikke sant? At nå skulle de opp til Jerusalem. Nå skulle de møte Gud, ikke sant? Nå, endelig, ikke sant? Nå er vi i Gamle Testamentet, ikke sant? Dette er her. Så Herren, denne allestedsnærværende er han. Men Helligånd er ikke utgitt. Så en troende jøde har måttet til Jerusalem for å møte noe. Men når de gikk der for å møte Gud, så gikk de med en forventning. Og her kommer da den tilbedelse. Og det er klart, når vi bruker ordet tilbedelse, så tenker vi med en gang sang, sant? Musikk. Men tilbedelse er mer enn bare sang og musikk. Tilbedelse er liv, hvordan du lever. Et liv i tilbedelse, et liv i tjeneste, et liv i offer. Når du ber, når vi leser Guds ord, når vi er delaktig i det Herren gjør, så er det en tilbedelse til Gud. Og det er interessant at hvis vi spør liksom, hvorfor skapte Gud oss da? Ta det spørsmålet midt i dette. Så er det interessant at I Romerne kapittel 11, vers 26, skal citere det, så står det der om at Gud, han, det han som skapt alle ting. Så står det, for av ham, og ved ham, og til ham alle ting. Ham tilhører æren til evighet. Amen. Så vi skapt til å ære og prise Gud. En bok som ble en bestseller for 25 år siden, kanskje. Tiden går, vet du. Det målrettet menighet av Rick Warren. Jeg vet ikke om noen har lest det her. Noen har hørt om det, og noen har hørt kanskje noe negativt om det. Andre har hørt noe positivt, og noen har lest det, ikke sant? Jeg vet ikke om du husker det, men du har lest det. Men Rick Warren, hans bok om målrettet menighetsliv, som senere ble et målrettet liv, og målrettet ungdomsliv, og målrettet ekteskap, det ble liksom mange oppfølgere etter hvert. Men han har en veldig provoserende begynnelse i første kapitlet, bare for å nevne det. Og det provoserende at han sier følgende. Du ikke skapt til deg selv, og du lever ikke for deg selv. Fokuset for ditt kristent liv ikke deg, det Gud. For alt det vi gjør, grunnen til at vi eksisterer, grunnen til at man har menighet, og alt det vi gjør, ikke for oss selv. Det liksom ikke for å behage meg, for hva jeg skal oppleve, for hva jeg skal på en måte erfare, eller hva det er. Hele fokuset Gud. Vi skapt til å tilbe Gud. Det ganske, ganske provoserende, og da begynner en bok og skal snakke om målrettet av menighetsliv og kristenliv, liksom, så, liksom bare, så river han ned alt. Og noe av grunnen til det selvfølgelig at, fordi vi noen ganger så jeg bruker den setningen at vi i dag, så vi i et moderne samfunn der liksom vi veldig selvsentrert og egocentriske samfunn, det på en måte det jeget blir dyrket veldig, veldig tydelig. Men jeget har alltid vært der siden syndefallet i utgangspunktet. Men kan du kanskje si at kulturelt sett så lever vi kanskje ikke lenger som et stort, større kollektivt som man hadde i Norge før. I dag handler det om meg, sant, og mitt, og hva jeg vil. Og jeg liksom anarkister, liksom. Jeg går hvis jeg vil, jeg gjør hvis jeg vil, og hvis noen overviser meg, så gidder jeg. Ikke sant? Så jeg går ikke sammen, jeg kan gå sammen, sant, hvis jeg vil. Alt ligger på fokuset meg, ikke sant, og så bringer man det inn i livet generelt, både i vennskap og ekteskap, og jeg i det ekteskapet så lenge det gir meg noe. Hvis ikke det gir meg noe lenger, så gidder ikke jeg det mer. Og jeg går i den menigheten så lenge den menigheten gir meg noe. Når ikke det gir meg noe, så går jeg. Ikke sant? Altså, det veldig nære selvsentrertheten som ligger i den kulturelle delen som vi lever i Norge i dag. Men fokuset for vårt liv ikke jeg, det jo Gud. Det han som skal ha all ære og lovprisningen. Og det det som fokuset, og som Herren hjelper Israels folke når de på vei til Jerusalem. At de får fokuset på Herren, ikke sant? Rop med fryd for Herren, all jorden, ikke sant? Kjenn at Herren, han Gud. Og så står det, gå gjennom hans porter med takkesang og inn hans forgårde med lovsang. Takk og pris hans navn. Det lovprisningen. Den naturligheten skal være der, så når man kommer inn i Guds nærhet, og skal være der i tempelet den gangen, da. Så var ikke det løs at, ja, jeg lurer på om hvordan offringene blir, da. Jeg lurer på hvem som kommer til å betale mest i år, eller hvem som vil gi flest okser, eller sauer, ikke sant? Eller fokuset skal være at jeg skal komme inn i Guds nærhet, og jeg skal tilbe han, fordi han Gud. Så enkelt det. Og må overføre dette til vårt liv i dag som troende, så jo det at vi slipper å reise til Jerusalem. Flere har vært der, men du trenger ikke å gjøre det hver eneste år. Du trenger ikke å reise til Jerusalem og se på ruiner for å oppleve Gud. Han her. Sant? Og det noe av det som når Jesus der står med den samaritanske kvinnen der ved brønnen, så på en måte åpenbarer Jesus plutselig at det kommer en ny tid. Og den tiden allerede nå, sier den her i Johannes kapittel 4. Og det dette, at dere skal ikke lenger behøve å tilbe ved dette fjellet eller Jerusalem, sier Jesus. Og så står det i vers 23 kapittel 4 her, Johannes. Men den tiden kommer og nå, da dette sanne, eller da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For det slike tilbedere som Herren vil ha. Han snakker om tilbedelse. Det ånd, og det sannhet. Det liksom ikke lenger stedet, men det hjertet. Sånn. Det hjertet. Og det skal være sant, og det skal være ekte. Det skal ikke være bundet lenger av ritualene fra tempelet, eller stedet der tempelet var. Nå, i nytestamentlig tid, du som har Jesus i ditt hjerte, du har også den hellige ånd. Og den hellige ånd den som åpenbarer, den hellige ånd den som levende gjør, den hellige ånd den som utruster, den hellige ånd den som gir oss liv til å leve dette livet. Det den hellige ånd som vi har fått, sant? Som gjør at vi kan få lov til å stå innenfor Herren og tilbe han her og nå med våre liv. Om det på jobben, om det på skole, om det hjemme eller hvor den er. Så tilbedelsen så viktig, men så noen ganger glemmer vi den i den forstand at vi snur på det, ikke sant? Vi snur på det, for noen ganger så tenker vi at jeg må først gjøre for at tilbedelsen skal komme, ikke sant? I stedet for at tilbedelsen skal være der, og så kommer handlingen ut av tilbedelsen. Når Jesus han er ute i ørkenen og blir fristet av djevelen, og i en av fristelsene så sier djevelen, jeg skjønner ikke at han forstod at det var en fristelse, men selvfølgelig at hvis Jesus bøyde seg for han, sant, så skulle han få alt det han ville. Men så sier da Jesus i sitt motsvar til djevelen, der han for andre gang på en måte, han bruker da Guds ord i dette her, så sier da Jesus til djevelen, det står skrevet, altså det står her i Lukas kapittel 4 og vers 8, det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og han alene skal du tjene. Hvis vi legger merke til rekkefølge. Herren i Gud skal du tilbe, og Herren i Gud skal du tjene. Det er en rekkefølge i ting. Det er ikke tjenesten først og så tilbedelsen, men det er tilbedelsen som gir tjenesten, som gir livet, og som gjør at på en måte man kjenner det er godt å få lov til å prise Herren, få lov til å gjøre det som Herren har satt oss til å gjøre. Så noen ganger så snur vi på det. Det kan man nok kanskje oppleve noen ganger, både i møtesammenheng, at man på en måte, at fokuset for møtet er at det skal bygge opp imot noe. Ikke sant? I stedet for at man kommer sammen for å tilbe Gud. That's it. Og så det andre vil være et resultat. Så noen ganger blir kanskje plutselig et møte veldig stressende, fordi vi liksom, nå skal vi få det et sterkt møte i dag. Ikke sant? Så nå, endelig kommer de fra Drammen, så nå skal liksom det endelig bli et sterkt møte. Ikke sant? Eller, altså, vi på en måte, noen ganger så gjør vi det at vi snur på ting, og så blir plutselig til og med Guds livet. Og møtene kan plutselig bli så veldig tunge, fordi man på en måte har flyttet fokuset på hva som skal bringe liv i meg. Er alle disse stolene, alle disse tingene, som vi må gjøre i fellesskapet, eller ting som skal skje på mitt private liv, eller arbeidsliv, eller skoleliv, eller hva den er. Tilbedelsen i menigheten er ikke bare et middel for noe mer, ikke sant? Tilbedelsen er der fordi Herren han fortjener all lov og all ære. Om du har en god dag, om du har en dårlig dag, så skal tilbedelsen være der. Så tilbedelsen, den gjør da noe med oss. Det som er viktig i dette her. For tilbedelsen, den har et effekt hos oss. Ikke nødvendigvis hos Gud. Gud han blir tilbedt. Det står engel og herskar av engler rundt han. Og lovpriser Gud døgnet rundt. Det er ikke noe døgn der, men for oss blir det døgnet rundt. Ja? For Herren han skapte alltid sin ære. Og så har tilbedelsen, den har en effekt på oss. Og når du ser her i Salme 100, så har den første effekten som tilbedelsen gjør med oss, når vi begynner å tilbe Herren, i det du ber, i det du synger, i det du på en måte setter fokuset på han, og ikke alt det som jeg skal ha. Det skaper ydmykhet. For det står her i Salme, som vi leser Salme 100, vers 3, kjenn at Herren er Gud, så står det, han skapte oss, ikke vi selv, til sitt folk og til den jord han før. Så det skaper en ydmykhet i det å forstå at, vet du hva, jeg er ikke blitt til av min egen vilje. Og jeg sitter ikke her på møte og synger og priser Herren, fordi jeg en dag tenkte, dette var en god idé. Fordi Herren kalte meg. Herren søkte meg. Herren overviste om synd, rettferdighet og dom. Herren la i mitt hjerte et nytt liv. Jeg ble født igjen på ny av det Herren gjør, ikke sant? Og så ydmykheten kommer at jeg forstår at jeg ikke sentrum. Det Gud som sentrum. I lovprisning og tilbedelse så blir plutselig Gud blir jo der. Det blir ikke oss som der. Av hva jeg og hva jeg har gjort eller hva jeg skal gjøre. Hva jeg ønsker, hva mine drømmer, hva mine tanker. Det blir det ydmykheten til at Herre, jeg priser deg fordi du Gud. Du skapte meg. Du gjorde meg. Sant? For Herren god, står det vers 5. Hans miskunnhet varer til evig tid og hans trofasthet fra slekt til slekt. I den ydmykheten og i den erkjennelsen av at Gud Gud og at han har møtt oss med nåde og kjærlighet. Det grunn nok, selvfølgelig, til å prise Herren. Sant? Til å lov til at lovsangen og tilbedelsen skal være der. Men ikke at du skal hoppe hele tiden, ikke sant? At du skal liksom være helt fjern. Men det har med den der det grunnfølelsen når man lever, man står opp, når man vandrer daglig, at man kan kjenne at jeg trenger å tilbe Herren. Jeg må komme inn for han hver eneste dag for å sette fokuset. For her det skaper ydmykhet. Fordi når du ydmyk innfor Herren, så sier Jakob følgende. I Jakobs brev kapittel 4, så står det her i slutten av vers 6, der Jakob at han refererer til et ord fra Gamle Testamentet. Der står det, Gud står de stolte imot, men det ydmyke gir han nåde. Så den refererer vi, ikke sant? Den kan vi. Men noen vers senere, som fire vers senere, som faktisk like viktig, og som så fantastisk løfter i det, ikke sant? Fordi du har her, ikke sant? Gud står en stolt imot, og den ydmyke gir han nåde. Så står det i vers 10, ydmyk dere for Herren, så skal han opphøye dere. I det du står innenfor Herren, så opplever du blir dratt opp. Det ikke du som på en måte har en mental greie, at du liksom har hatt yoga nå i en times tid, så nå liksom bare, nå liksom har du en positiv tanke, så nå jeg klar. Men det handler om at jeg kommer innenfor Herren med ydmykhet og sier at Herre, jeg støv, Herre. Herre, jeg kan ikke noe. Jeg klarer ikke det, Herre. Herre, jeg avhengig av deg. Herre, jeg priser deg fordi du Gud. Du har skapt alt, og jeg en del av dette. Sant? At jeg en del av ditt rike. Jeg ditt barn. Jeg arving til riket. Mitt liv har fått et perspektiv der. Går lengre enn døden. Det en evighet. Herre, du har gitt meg alt. Samtidig som jeg har fått lov til å ha trygghet i livet. Så samme hva jeg går igjennom, så vet jeg at du med meg alle dager, Herre. Som prøvelsene kommer og sykdommen kommer, så vet jeg at jeg kan be i Jesu navn. Jeg kan få lov til å stå innenfor tronen hver eneste dag. Den der lovprisningen som gjør at tilbedelsen, som gjør at man plutselig får et annet blikk på livet. Der ikke handler mer om meg, men det handler om han. Og her det salme 34, et bevis på det, ikke sant? For tilbedelsen, den gjør noe med oss, den ydmyker oss. Og den fyller oss med Gud, eller fyller oss av Gud, eller Guds nærvær. I salme 34 en salme der det handler om, på en måte, i en vanskelighet så oppsøker man Herren, man ber til Herren, og salmisten her, David, sier, altså, jeg søkte Herren, står det i vers 5. Men så står det noe her i vers 6, som et fantastisk ord her. Salme 34 og vers 6, så står det, de så opp til ham og strålte av glede. Og deres ansikt rødmet aldri av skam. Det der med å si at, ok, mitt liv ikke et resultat av det jeg gjør, men mitt liv blir et resultat av det Gud gjør. I måten jeg lever det ut på. Fordi det så vanskelig å prøve å holde liksom ting i gang. Vi har så mye negative nyheter, vi har så mye ting som vi kan fokusere på, ikke sant? Som så negativt. Og hvis vi hadde et negativt vitnesmøte, så hadde det liksom stått kø her, for alle hadde en dårlig nyhet. Sant? Vi har alle en dårlig greie, ikke sant? Som vi gjerne deler med andre. Så vi så fylt av det. runt oss. Och när vi tillber Herren så på en måte så försvinner den detta världen som det viktiga, så blir Gud det viktiga. Och när Gud då plötsligt är det viktiga, så förstår du att du står inför den allmäktige Gud, skapare av himmel och jord. Och så sker det plötsligt något inne i våra hjärtan vid den helgen, så blir det glädje och förväntning att komma, inte för det vill liksom, men för den helgen levande gör. För plötsligt så får du fokus på något som är så mycket större än dig själv, än det du gör och inte gör, än det du skulle och allt alla dessa negativa grejerna. Plötsligt så blir fokuset på något som är större, och det blir fokuset Gud. Och som gör här resultatet, det strålte av glädje. Ja. Så tillbedelsen blev naturlig. Och det blev selvfølgelig. Och deras ansikte rødmet aldrig av skam. De fick bønnesvar. Men ikke nok med det. Selv om de gikk gjennom vanskeligheter og prøvelser og ting, og mennesker kunne si, ja, hvor din Gud? Eller du sier du kristen, sant? Men så har folk masse greier. Så kan du få lov til å kjenne at jeg behøver ikke å rødme når jeg skal om, for jeg er ikke kalt til å være Guds advokat. Jeg er kalt til å være hans vittne. Så kan jeg få lov til å kjenne at mitt hjerte er fylt av han. Og jeg vil si til deg, om du er her i ettermiddag, kveld, sånn cirka, og kanskje du opplever at tilbedelsen er en veldig flott teori, det fungerer, ikke sant? Når alle er der, og sånt, alt er positivt. Men du kjenner du sliter sånn, fordi det er så mye greier. Jeg bruker sånne ord, jeg beklager, men altså, det er så mye ting som du bærer med, ikke sant? Som er så vanskelig. Det er så mye skuffelser, det er så mye ting som du ser, og det er så mye ting som du gjerne skulle ha sett, og som ikke er der, og så kjenner du på det, hvordan det drar deg ned, og får deg til et fokus på at, ja, og jeg har så lyst til å si noen greier, ikke sant? Eller, og jeg har så lyst til å ta igjen, eller, ikke sant? Om jeg bare kunne, så hadde jeg slått. Ja. Jeg får det fokuset på at dette er vanskelig. Men i tilbedelsen, så bøyer du deg inn for Herren og bare tilber han. Si, Herre, jeg priser deg fordi du er Gud. Rop med fryd for Herren all jorden. Pris hans navn, man kan si det sånn. For de ser, han har skapt oss, ikke vi selv. Han har gjort oss til folk. I begynnelsen av verset sier, kjenn at Herren er Gud. Kjenn på det. Og det er min spørsmål, hva ser du på? Nå snakker jeg ikke om tv-serier eller PC eller Facebook eller vad du ser. Men vad ser du på? For det er kanskje mer konkret igjen. Når du kom hit i kveld til møte, hva så du på? Så du på lyset? Så du på setet? Så du på dem som var her? Så du på dem som ikke var her? Så du på det fra Drammen? Og så du på at ja, kanskje de stearinlysene skulle vært lys på? Sant? Eller, altså, så du på sangen? Så du... Hva ser du på? Ser du, du kommer også kanskje, er det sånn at du ser på deg selv, jeg håper at møtet kan gi noe meg i dag, fordi jeg liksom, hvis ikke så går jeg hjem, og så har jeg ikke fått noen ting. Sant? At vi kommer sammen, først og fremst for å ære og prise Gud. Og jeg nevnte det her på torsdag, derfor har jeg begynt å like et ord som jeg før så syntes jeg var veldig allergisk mot, ikke sant? Det var ordet Guds tjeneste, ikke sant? Fordi jeg forbinder og forbant det veldig med kirkelige ting, sant? Altså faste former, sant? Liturgi, reise opp, sette deg ned, ikke sant? Og så skal man gjenta det presten sier. Altså, Guds tjeneste for meg, på en måte, det på en måte sa meg så negativt, men ordet i seg selv, hvis du tenker etter, så hjelper det oss noen ganger å få et fokus på hvorfor vi er her. Vi er her for å tjene Gud. Altså møte. Guds tjeneste handler om at vi kommer for å tjene ham. Så har vi den delen at vi betjener hverandre og alt dette. Men hvis ikke den delen der opp er åpen, så blir det helt håpløst å prøve å være så mye for alle andre, for alt er jo bare et krav. Du skal være grei mot de andre, du skal være snill mot de andre, du skal være omsorgsfull, og du skal se hverandre. Og vi kommer alltid til kort, fordi vi ser ikke alle, og når ikke alle. Ikke sant? Men hvis ditt blikk er på Herren, så blir disse tingene en naturlig del. Der du ikke må kjenne på kravet hele tiden. Du kan få lov til å kjenne et liv som du har i deg. Så er det spørsmål, hva ser du på? Ser du på deg selv? Omstendigheter? Eller ser du på Gud? Gud han ønsker at du skal se på ham. Så skal du få lov til å kjenne at du skal stråle. Og det er noe det Jesus åpenbarer til disiplene i Johannes 15, sant? Bli i meg, så blir jeg i dere. Liksom grene ikke kan bære frukt av seg selv uten at det i vintreet. Så sier Jesus litt senere der, for uten meg kan dere intet gjøre. Det der med å forstå hvordan ting som gjør at ting blir litt enklere. Det ikke vi som skal få til kristenlivet, og det ikke vi som skal liksom få menighetslivet til å bare... Ja? Nei, det Gud ved den hellige ånd. I våre liv og gjennom våre liv. Det Gud. Derfor synes jeg fantastisk i Apostelens gjerninger 2, der det står liksom, de 3000 som ble frelst, så står det, og Gud la 3000 til menigheten. Ja? Det står ikke Peter, ikke sant? Fordi Peter hadde veldig fantastisk forkynnelse den dagen, så Peter la til menigheten. Nei, Gud la 3000 til menigheten. Gud som gjør det. Å få lov til å se det kan være frigjørende. Og igjen, kanskje du opplever at du ikke der. Men Herren han her. Som han var med den samaritanske kvinnen og åpenbarte det for henne. Det eneste Gud ønsker det mennesker som tilber han i ånd og i sannhet. Ånd og i sannhet. Skal du få lov til å kjenne. Så der du sånn som du akkurat nå, der du sitter, med det du bærer med deg, både inn og ut herfra, og i ditt liv, så kan du få lov til nå i kveld, akkurat nå, sette det på Herren og si, Herre, hjelp meg, løft mitt blikk, Herre. La meg få se deg igjen, Herre. La meg få se, Herre, på deg. Så ikke jeg ser bare på sykdommer og problemer og vanskeligheter. Herre, la meg se igjen. La meg få kjenne, Herre, halleluja, at du fyller mitt hjerte, Herre. Det stråler av glede fordi du gjør det i mitt liv. Herre, vi takker og priser deg fordi du levende, du ekte, du sannhet, og du her. Jeg takker deg, Jesus, for at du kjenner oss og vet hvordan vi har det. Vi kan ha våre masker og vi kan ha våre greier, Herre, men du vet nøyaktig hvordan vi har det. Herre, du har skapt oss til en tilbedelse, til ære og til lovprisningen av deg, Herre. Herre, du ønsker at vårt liv skal tilbe deg. Du ønsker at ifra vår munn skal det være lovprisning, Herre. Herre, men du vet hvordan livet vårt kan være, at ting blir så vanskelig, Herre. Herre, det blir så mange stemmer, det blir så mange ting som skjer i våre liv, Herre, som gjør at vi mister fokuset, Herre. Som gjør at vi blir selvopptatt og blir veldig opptatt av våre egne greier, Herre. Men Herre, hjelp oss, Herre, til å se at Herre, du Gud. Du har frelst oss og kalt oss ved navn, Herre. Herre, dine hender har du tegnet oss, Herre. Herre Jesus, du kjenner den som nå i kveld, kanskje på en spesiell måte bærer på noe som så veldig vanskelig, Herre. Og som kjenner at livet, Herre Jesus, det har blitt veldig tungt, Herre. Kjenner ikke glede og lovpriser, kjenner ikke glede å komme sammen, Herre. Fordi det blitt så mye eller mange andre greier, Herre. Men jeg ber i ditt navn, Herre, åpenbar du deg, Herre, sånn som du har gjort allerede i møte. Ved din ånd, så vi kan få lov til å se på deg og forstå at, Herre, du har kalt oss til et liv, og et liv i overflod, Herre. Der du ønsker å fylle våre hjerter av det. Så, Herre, kom du med din ånd, Herre, og bryt du det som trengs å brytes i liv, Herre. Herre Jesus, så gi du kraft til den som motløs, Herre. La oss samstemning nå, Herre, i avslutningen av møtet i kveld, få lov til å løfte opp vårt blikk og bare se på deg, Herre. Og prise og ære deg fordi du Gud, Herre. Og la deg få lov til å handle i våre hjerter og handle i våre liv, Herre. I det vi ydmyker oss innenfor deg og sier, Herre. Herre, jeg bare ønsker å prise og ære deg. Herre, det ber vi om i Jesu navn, Herre. I Jesu navn, Herre. Halleluja, Herre.